في الدوحة نقصي الغضب ده وركي ده عدي دينا يسفين دمان روحة واوين ولستي شقده كجرتي حلي ونين دنبيلا وغرتينو ديلي إنك بدان تبان عرور حبسيقة كباح صدي ولوغ دقيني هاي محكمة دسرة وشرع دراء كشكتي برنامج كاركا هدوما نمبا قيمة شدالك هوسو دعيدو كينيانك إكعبانيان قيمة سرية شدالك وقاميه حزبيين سي مسالي مدافع ديو كبوريه مدحين كينياتا إنو بندو كاقادة دالك دوبلي ولغير قليان للك هبينكي ودوينكي افتيميا يوه أفرسان وكسو وريكتي قرحي زوبي مقالد مقدش دالك سي سوماليا في دعان ماركلادي جيستي كسردوباهو قدبدا سيوفا فاسان تاريخ دواحي كوبيغان تهي أفري تبانك بيشا تبانات سانت كلابا دو كون لاباتان يكوانيقو محمد علي مدوبا يواركي دين آخرين يجي جيستيال أنا كوفر حسن ايناد برا نقالا قيب قادة تود أنا كورا هنا اسمام الكمديرا قدق الدورشو ينكي حدودها دلقا اي بي سي اي هرانتي بيشان واحي بلاو دي ديبان قلين توعد بحياشا بلسه تدبات كان اي واحي شاكتي انا اي آدو يريهين دتك وصو بحي انا اي سديبان قليان oo ay hoos ka mareen ee higsigoodii ee ku aadanaad ee toddobaadlaha iyo waxyaabihii ay beegsanayeen in ay helaan adba ismaamulka mandeera sidee u socotaa qaadashada kaararka codeynta wariyaha maxamuud maxamed sheekh maxamuud lafagri ayaa warbixinta magaalada mandeera noo soo diray
xilli abaarbaan oo dadkii dunyada saameysay ee ka jirtay ismaamulka mandeera ayaa haddana waxaa ka socdo qaadashadii waliba diiwaangelinta kaarka codeynta ee doorashada sanadan ugu soo aadan ee 2022 waxana aad u yar markii aad booqato xarumaha laga qaadanayo kaarka codeynta dhaqdhaqaaqa goosashada kaarka codeynta maadaama dadkii reer guuraaga oo ka soo qayb gali laha qaadashada kaarka codeynta ay abaartu saameysay xilligan ay la daala dhacayaan baad iyo biyo raadinta iyo waliba badbaadinta xoolahooda qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waliba ganacsatada ismaamulka mandeera oo ku sugnaa mid ka mid ah goobaha laga qaata kaarka codeynta ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan kaarka codeynta maadaama Soomaalida tiradeeda iyo waliba kaarka codeyntana ay tahay meesha kaliya ee lagu kala bixi karo
maanta waxaan joognaa ofiska IEBC waxaan sameynaynaa diiwaangelinta electionka 2022 exercise kan wuxuu bilaawday taariikhdo ma haddii fiirisay sayd dadku soo baxayaan waa vota loo turnout ayaa ka jir dawladdan waxay ku dhawaaqday in muddo kordhis uu jirin oo taariikhdu haday gaarto shaqadan ay istaag doont marka hadan loo turnout ay mandara ka noqoto waa nasiib darro marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa in la soo bax oo kura la goosto census population haddii u fiirisay via visa voters turnout voters turnout waa Mandera County zaid uu yari hay waa goorena dawladdu waxay dhaadeen waxaan waa waxa uu darbi la fadhiisto la soo qori haday noqoto voters turnout uu yaraado waxa muuqani in wixii ay dadkeenyaad kale ay naga cabanayeen inay runtay marka dadweynaha waxaan ugu baaqayna inay soo baxaan oo beenayaan hadalaan oo lugaysta
dadka reer Mandera waxaan u baaqay maanta waxaan joogaa IPC weeshii oo kaararkan oo kuraha laga goynahay remandheera waxaan ugu baaqayaa fursad weyn aan haysanaa inaan kuraha goosano hadhow dad meeshii dadka u badatay lacagtan loo badina mas dawladdan aqoonsanaysa remandheera waxaan u baaqayaa tafadaaliini inaad soo baxdeen oo kuraha goositeen in fact mandheera iyo meelaha xalay laga taangaasaynay gaarisa amal waa laga cabaaday laakiin mandheera san u arkay waa fiican day si fiican loo wada wa in umati yani lo hergale oo baash lo dhameeyaan raba tafadal oo logost rag iyo bilcaan iyo dhalinyar wax lo kala haray ay jirin IPC waxaan u dirayaa dadkii waxa jirtay dad odayaal oo bariyahan iska hanoon sun jirin waa jirtaa COVID-19 dadkii oo qaar oo dururka laga injinay oo tagi karin waxaan in ka baaqayaa IPC dadka in loo fududeeyo oo bedelka loo bedelo meesha rabaan la sii aydinkina yani si daalada oo shaqaysiin ninkii meesha sheegtay ma meel gal yaa loo qorin soo dadka yani waa walaalihiin way magaaladiina way hadda idinka north eastern hadda idinka idin horumarsan soo haddii IPC waxaan u baaqayaa dadka odayaalka oo maadaan ha loogu gacan fududeeyo meesha rabaan ha loogu qoro أي يالله دهن يعني ماشى سوق قرا يالله دهن تفضل أي بي سي عداتين
محمود محمد شق محمد الله فجر والباهنت استا مانديرا
أتبدو ما سنتي محمود محكمة سر يدلك يا سو سرتي جوانا إن هنان كيلو قد فري ديجا هدوما نبا وهامدا وافق سنة الشرع جا مركل يجا حرك السنة كيلو بدو كون يسجل تمان كي كسب سنة إلى لين تا معلوماتك وحقوانك كده واقعي قرصور جاري يسنغا وهوست كحريقين آن قيمين لغو سمين سامين تكدلان كرتو قرشاها كهور انت آن لبلابين هسا تي واحي محكمة دوميد آن معنى لهين كتل المامتي رعفان لغو دبيي ولغو دون يين لغو جوجيه ديگه كاركو دوما مادام دولد دحي هوري وغو سي تلابستي و اي جران شخصيات كاركن لسيي ما عدكا كتيبا انستيديت ايا محكمة دقيي كيس او كود دالبادي in barnaamijkan la istaajiyo saatee dawladda dhexe ayaa raacfaan ka qaadatay taaso ugu dambeyn go'aan laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ayaa maxkamada ku amartay inay timaado qaab qiimeyn ah oo lagu xaqiijinaya in nidaamkan uunan wax saameyn ah ku yeelan doonin ilaalinta xogaha khaaska ah ee muwaadiniinta dalka uduma namba ayaa lagu goleeyay in dadweynaha lagu fududeeyo helidda adeegyada aasaasiga ah ee dawladda yadoo halkaara uu qofka u isticmaali karo in waxyaabo badan loogu qabto. Saddex saraakiil oo booliis ah oo shaqada ku jiray xilligii uu xabsiga ka baxsaday nin lagu tuhunsanaa inuu dilay caruur badan oo lagu magacaabo Masdin Wanjala ayaa haatan waxay wajahayaan dacwad. Agaasimaha dacwad-oogidda Nurdin Xaaji ayaa amar ku siiyey xubinta arrimaha gudaha ee booliska IAU inay baaritaan ku sameeyaan Philip Mbiti, saraakiishaasi oo Precious Mwinzi iyo Boniface Mutuma Kaimaka oo ka howlgala saldhigga booliska wadada Jogo ee magaalada tani Nairobi. Saddexdan oo lagu eedeynaya inay fudeyeen inuu Wanjala xabsiga ka baxsado ayaa la qabtay, waxaana xalay ku baryeen saldhigga booliska magaalada tani Nairobi ee Capitol Hill. waxay wajahayaan dambi ah inay caawiyeen inuu baxsado xabsi sharci ah uu ka baxsado xabsi sharci ah isla markaana ay ku fashilmeen shaqadii loo igmay, taasoo ka soo horjeeda xeerka dambiyada iyo ciqaabtooda 124 iyo 128. Wararku ayaa sheegaya in laanta booliska arrimaha gudaha uu horkacayo sarkaal sare oo ay codsanayaan amar ay ku hayaan saraakiishan muddo 14 maalmood si ay baaritaanada u dhammaystiraan. Wanjala oo 22 sano jira ayaa ka fagaday saldhigga booliska wadada Jogo ee magaalada tini Nairobi shalay iyadoo aan la garanaynin sida uu ku baxsaday. Ninkan ayaa dhowaan waxa uu shaaciyay inuu dilay in ka badan 10 caruur oo uu ku dilay ismaamulada Nairobi, Bungoma iyo qaybo kale oo ka tirsan dalka. waxaana uu qorshe u ahaa in shalay maxkamadda la soo taago, balse subaxii ayaa la ogaaday inuu maqan yahay markii la tirakoobay dadkii saldhigga lagu hayay. Sarkaalka ku jiray shaqada ayaa hubiyay in Wanjala uusan joogin abaara 7 erroornimo shalay, waxayna ahayd inuu shalay oo 4 subaxii maxkamadda kasoo hormuqdo si uu u wajaho ilaa 13 dambi oo dila oo lagu soo ogay. Taliyaha booliska Buruburu Francis Kamau ayaa sheegay in Wanjala uu baxsaday habeenkii Salaasada iyadoo oo anirada warbixino qaar ay sheegayaan inuu baxsaday waqtigii cashada ama kadib maadaama ay koronto la'aani ka jirtay saldhigga intii u dhexeysay 3 galabnimo ilaa 8 fiidnimo. Wanjala ayaa markii uu dambeysay la arkay 6 maqribnimo ilaa 7 fiidnimo, wuxuuna markaasi ku cashaynayay xabsiga oo ay ku jireen 7 kale oo maxaabiisa. Tirakoob uu sameeyey mid ka mid ah saraakiisha booliska ayaa lagu ogaaday in Wanjala uusan ku sugnayn saldhigga, balse dhammaan maxaabiistii kale ay joogaan. Sarkaalka booliska ayaa ku wargeliyay 2 ka mid ah booliska oo ayaguna shaqada ku jiray, waxayna u sheegeen in aysan aqoon u lahayn sida uu ku baxsaday maadaama aysan jirin meel xabsiga laga jabiyay. Xabsiga uu ka baxsaday ayaa waxay keentay anirada arrintaasi su'aala siduu nin qirtay in uu dilayahay kaga baxsaday saldhig booliis ah oo aada loo ilaaliyo, isla markaana ay joogaan saraakiil booliis oo hubaysan saacad walbana ay albaabka taagan yihiin. Kadib Wanjala ayaa waxaa dhowaan uu daaha ka qaaday dilal qarsoon ee uu fuliyay ilaa 6 sano oo uu ka geystay in ka badan 4 ismaamul, halkaasi oo keligiis uu dilay caruurta qaarkoodna uu kaga takhalusay isagoo adeegsanaya gacmihiisa. Wanjala ayaa la qabtay bishii July sanadkan asagoo la xiriirinayo laba caruur oo da'doodu ay u dhaxayso 13 sano iyo 12 sano. Ninkan ayaa horey ciidamada waaxda dami baarista DCI u xaqiijiyay inuu gowracay caruur badan, dabadeedna ku aasay keymaha iyo musqulaha qaar ka mid ah ismaamulada Nairobi iyo Bungoma ay ka mid yihiin. Kenyanka ayaa ku raaxaysanaya waxooga yar oo qiimo dhimis ah ay maamulka maaraynta shidaalka EPRA ku sameeyeen qiimaha shidaalka. Qiimaha shidaalka ayaa hoos u dhacay 5 shilin laga bilaabo caawa saqda dhexe. Tan ayaa waxay u muuqataa mid Kenyanka ay kaga fududeynayso qiimaha sare ee nolosha. Qiimaha shidaalka ee hoos loo dhigay ayaa waxay macnaheedu tahay in litirka batroolka ee Nairobi lagu iibin doono 129.72, halka horaan uu ahaa 134.72, halka naaftadana lagu iibin doono 110.60. qiimaha cusub ee shidaalka ayaa magaalada Mombasa waxaa lagu iibin doonaa 127.46 litirka batroolka, 108.36 litirka naaftada. Kuwa Kisimu ayaguna waxay ku iibsan doonaan 130.11. magaalada Nakuru 129.09 ayay ku iibsan doonaan batroolka, 110.10 waxay ku iibsan doonaan naaftada. Tan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli xilibanada aqalka baarlamaanka ay soo jeediyeen isbeddel dhowr ah oo ku saabsan canshuurta shidaalka, taasoo ka dhigaysa qiimaha shidaalka inuu aad hoos ugu dhaco haddii si rasmi ah loo dhaqangeliyo. Sharci dejiyeyaasha ayaa maanta oo Khamiisa bilaabay inay ka doodaan warbixinta guddiga maaliyadda iyo qorsheynta oo kaga quslin karta shacabka marka laga hadlayo qiimaha shidaalka. Hogaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi ayaa ugu yeeray madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu dalka ka qaado bandowga looga gol leeyahay xanuunka COVID-19. Mudavadi oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in xaaladda xanuunka COVID-19 xaaladaha ay hoos u dhaceen, sidaasi awgeedna la joogo waqtigii dowladda ay meesha ka saari lahayd bandowga habeenkii 10-ka habeennimo ilaa 4-ta aroornimo si loo badbaadiyo nolol maalmeedka Kenyanka. Hogaamiyaha ANC ayaa xusay in bandowga uu sii halliyay masiixmiye xaaladaha Kenyanka kagana daray nolosha ay ku sugan yihiin iyagoo wajahaya caqabado dhanka dhaqaalaha. Mudavadi ayaa hadalkan ka jeediyay Nairobi oo uu kula kulmay saraakiisha xisbigiisa ANC. Horantii bishan Oktoobar ku gudajirnaa ayaa wasiirka arrimaha gudaha dalka Dr. Fred Matiang'i waxa uu jaraa'idka dowladda ku qoray in 10 bandowga habeenkii uu sii socon doono laga bilaabo 5-ta bishan ku gudajirnaa Oktoobar ilaa 31-da bishan ku gudajirnaa Oktoobar sanadka 2021 laga bilaabo 10-ka habeenimo ilaa iyo 4-ta aroornimo. Dhankaas iyo imika diyan eegno xaaladaha xanuunka COVID-19 ee wasaaradda caafimaadka ay maanta xaqiijisay. Wasaaradda caafimaadka ayaa waxay sheegtay in xaaladaha xanuunka COVID-19 boqol sideetan iyo lix bukaan anirada qof laga helay xanuunka COVID-19 24 saac oo ka soo gudubnay. Waxaana wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in la baaray 6,965 dheecaan, sida uu xaqiijiyay wasiirka caafimaadka. Waxaana dadkani ay isugu jiraan 479 Kenyaan ah iyo 7 ajaaniiba. 87 ka mid ah waa rag, 9-na waa dumar, anirada 9-na waa rag. Wasaaradda caafimaadku ayaa sheegtay in xaaladahan ay ka dhigayaan wadarta guud ee bukaanada laga helay xanuunka COVID-19 2,216,669 dhacaanada la baarana. Tani markii kiiskii ugu horreeyay dalka laga xaqiijiyay, tiradoodu ay noqonayso 2,624,615. Kagwe ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in 189 bukaan ay ka caafimaadeen xanuunka COVID-19. Waxaana bukaanadani ay isugu jiraan bukaano lagu daryeelayay guryaha ee barnaamijka daryeelka guryaha, kuwaasi oo tiradoodu ah 135, halka 54 kale iyaguna ay ku jireen xarumaha caafimaad ee guud ahaan dalka. waxayna wadarta guud ee bukaanada ka caafimaaday xanuunka covid 19 ka dhigaysaa 244,935 tiradaasi 491,997,907 waxay ku guda jireen ama ay ka soo baxeen barnaamijka daryeelka guryaha halka 47,028 ay ka soo baxeen xarumaha caafimaad ee guud ahaan dalka xaaladaha xanuunka covid 19 dadka uu galaabtay ama u geeriyooday viruska corona ayaa gaadhay 5,202 kadib markii 4 bukaan oo kale ay xanuunka covid 19 u geeriyoodeen wasaaradda caafimaadka ayaa waxay xaqiijisay in dhammaan ay ahaayeen dhimasho la soo tabiyey bishii September iyo bishan October balse aysan jirin dhimasho 24 saacano kasoo gudubne la soo gudbiyey waxaana wasaaraddu ay sheegaysaa in 604 bukaan ay ku jiraan xarumaha caafimaad ee guud ahaan dalka 406 ay ku guda jiraan barnaamijka daryeelka guryaha wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay in 35 bukaan ay ku jiraan qaybta daryeelka dhammaystiran ee ICU-da loo yaqaano iyadoo waliba 18 ay u baahan yihiin qalabka ka caawinaya neefsashada wasaaradda caafimaadka ayaa waxay warbixinteeda ku sheegtay maalilaha ee xanuunka covid 19 in ilaa maanta ilaa 13-ka bishan ku guda jiray October xanuunka covid 19 laga tallaalay 4,304,000 qof 510,000 waxaana ay isugu jiraan 3,213,611 oo qaatay keliya irbada kowaad ee xanuunka covid 19 halka dadka si dhammaystiran loo tallaalay tiradoodu ay tahay 1,206,850
89.5 FM galgaduud
magaalada Dhoobli maamulka Jubaland ayaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay nalalka habeenkii iftiimiyay dadkii cadceedda ku shaqeeya taasoo dadka deegaankaasi ay soo dhaweeyeen sida uu ku soo waramayay wariyaha Maxamed Baarud Xuseen oo dhawaan halkaasii shaqo u tagay
bilicda magaalada ayuu qurxiyay kobac dhaqaale iyo nabadgelyadana qayb wanaagsan ayuu ka qaatay iftiinka leerka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyey suuqa magaalada Dhoobli iyo qaybo ka mid ah xaafadaha
ahmiyadda uu leeyahay wax af lagu soo koobi karo ma ah leedkan leedkan wuxuu ka sii magaaladan shantarajidka weyn shantaraalka waa uu ku jiraa waxaa la geliyay oo kale xaafadan degmadaag oo lagu ururiyo barakacyaasha iyo ritaaniiska lagu ururiyana waa la geliyey
gudoomiyaha Dhoobli Siyaad Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyay muhiimadda leerkan
labada qodobood had ka hadashay waliba waxa uu sii dheer qodob ganacsi hadda waxaad ka hadashay bilicda magaalada iyo security-ka labadaasi waxa weeye waa number 1 iyo number 2 waxa ay had magaalada markaad laamigeeda maraysid qof tuugayo iskuma dayo inuu soo baxo oo si qarsoodi ee meel intuu istaago oo wax ku jabsado waayo sababtoo ah iftiinkaaba ka badan waa maalin mar hadday maalin tahayna qofka uma bareeri karo inuu programka uu dhexgalo midda labaad bilicda magaalada markaad habeenka dhexmaraysid markaad fiirisid noloshaan iyaga ee maasha allah macnaha 400% waxaan isleeyahay waxaad markaa iyada qalbigaada gelaysaa wadamada hore u maro kale inaad joogtid oo magaaladu aad u fiican tahay bilicdeedan u hagaagsan tahay midda saddexaad dhallinyarta waxay sameeyaan bamiisba iska agdhigtaanba light ma caawa halkaasay waxay ku gataan nacnacooda iyo saabuuntooda iyo sokortooda iyo waxyaabaha yaryar ee maxaa isleeyahay way iibsadaan marka ganacsi waa qayb ka qaadanaya qayb macnaha korbu u barbaarinaya barnaamijka isaga
hirgelinta leerka magaalada ayaa waxaa iska kaashaday dowladda Norway iyo dowlad goboleedka Jubaland waxaana si diiran u soo dhaweeyay dadka deegaanka
leedkaas ay Norwayshku keentay Norway ay keentay meesha uu ka suran yahay habeen oo dhan kama dhic gabdhuhu iyadoo horey mari karaan way ka soo adeegan karaan ganacsi yar baa lagu haystaa ammaankiisu sugan yahay oo tuug iyo kufsiin doonahay midna xukuma samayn karo marka waa kaalin aad u muhiima meesha uu sugnayna xaafadeenta kale habeenkii waa mugdi wax walba ka iman karaa boqol ganacsi oo yar yar oo maalintii jirin ba habeenkii ku hoosfule caanaha lagu gataa haweenka dadka dareenka basambuuska iyo xasgataan dad baa misas ku harkataa alaabta bagaashka waxyararka boqol ganacsi oo yar ka habeenkii lagu fushadaa
arrimaha nabadgelyada ayuu qayb ka qaatay maadaama magaaladu habeenkii wada iftiin tahay
malkana waa faa'iido aad u weyn waxay ahayd korontada marmar iska tagtaa
amniga xataa maxay ahayday security maxay dhijir korontada kana noo sii saqire maasha Allah waan ku faraxsanahay
si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay oo iftiinka qorraxda ku shaqeeyay ay hesho magaalada Dublin oo xarun ganacsi oo ay dad badan oo barakacayaal ka mid yihiin ku nool yihiin maxamed baarud xuseen warbaahinta istaa magaalada Dublin
maamulka degmada Kismaayo oo dib u dayactiray dib u dayactir ku sameeyay wadada garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo oo dadka iyo gaadiidka maray halkaas maray ku dib qabeen sida uu ku soo waramay wariyaha Maxamed Ibrahim Washington
maamulka degmada Kismaayo oo dib u dayactir ku sameeyay wadada garoonka diyaaradaha ee Kismaayo oo dadka iyo gaadiidka ay maristeeda dhibaato ku qabeen wadadan ay maamulka degmada Kismaayo dib u habaynta ku sameeyeen ayaa waxa isku xirta garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo waxayna ahayd mid biyo fariisada oo xilliyada roobka ay dhibaato ku qabeen bulshada adeegsata wadadani qaar ka mid ah shacabka oo soo dhaweeyay dib u dayactirka wadadan iyagoona ka sheekeeyay caqabadihii ay ku qabeen wadada sidoo kale nooga mahadceliyay maamulka degmada Kismaayo dib u dayactirka wadadani
maamulka degmada magaalada Kismaayo aad baan ugu boorinayaa in wadadan inoo dhisan oo aad ugu dhibaneen marka hore gawaaridii baan aad ma soo dhaweynaa maamulka degmada waayo wadadan aad bay dhibaneed ayadoo dhibaneed baadna xad godod marka rabdo oo washa baneed waan wareegayna marka wareega marayna waxaadna dhibna marka shil iyo bawr bii ku jiida haddana maadaama nolol dhisay aad ma soo dhaweynaa maamulka aqabadan qabna waxa wareeg iyo bawr bii jiida bawr tartara silac baash meesha silac mirin baad hadiyarna alxamdulillaah haddana waa soo dhaweynaa maamulka maadaama wadadii nolol dhisay haddana dhismaha ka socda oo jiida maamulka samaha aad ma dhisay aad ma soo dhaweynaa bawrtu waxa ku raac samaaris raac ku marsan awalna waxa ku marinay rafaad qac qub qac marka u yartahay ama wax jabeysa moolo ama wax jabeysa kaaban ba jabaay
doobi ku xigeenka maamulka degmada Kismaayo ahna xogayaha dowladda hoose Cabdi Rashiid Cabdi Ibrahim Mudul oo ka warbixiyay wadadan iyo dib u dayactirka ay ku sameeyeen isagoona gaadiidleyda ugu baaqay inay ka qayb qaataan dadaalada ay wadaan maamulka degmada Kismaayo
waxaan joognaa wadada isku xirta airport-ka iyo magaalada Kismaayo wadadaas qayb waxaa jirta ku taala dalcada oo loo yaqaan godka dhuxusha wadadaas waa burburtay waa laamigii hore waxa fariisan jiray biyaha magaalada qaybaha kala duwan ka yimaada hareeraheedana waxay waa dalcad oo meel ay ka sii aadaan ma leh si farsamo ah ku meel gaar ah ayaan waxaan maanta u sameynaynaa annagoo maamulka degmada Kismaayo in meesha biyaha aysan fariisan isla markaana aan u helno meel biyaha wax yar ay ku fatahaan goob boos halkan ku yaalla ayaan waxaan rabnaa si ku meel gaar ah in aan ugu sameyno meel ay biyahaas ku shubaan waad arkaysaan insha allah iyadoo dhammaystiran sida ay ahaydna waa la ogyahay oo baabuurta yaryar xitaa way laqi jirtay markii hore hadduu ilaahay raado waxaan rabnaa dadka magaalada Kismaayo shacabka siiba gaadiid leyda inay ka qayb qaataan wadadan iyaga loo dhisay wadadan wax bajad ah oo dowlad maarta hadda inta badan ay haysa ma jirto siiba dowladda hoose ayaa dee howlahan u xilsaaran dowladda hoosena bajad gaar ah ma lahan waxay keentana kuma filla serviceka shaqaalaha waxaan rabnaa marka inay ka qayb qaataan gaadiidka noocyadiisa kala duwan waxaan soo sameyn doonaa insha allah system iska wax u qabsa ah oo ay kaga qayb qaataan
maamulka degmada Kismaayo ayaa wadada daala wax ku ool oo kuwaasoo dib u dayactir ay ugu sameynayaan wadooyinka burbursan ee magaalada Kismaayo si sare loogu qaado bilicda magaalada Kismaayo xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland maxamed ibraahim washington warbaahinta ista magaalada Kismaayo
maanta waxay ugu beegan waxa 4 sano laga soo wareegay qaraxii dad aad u tir badan ee dhibaato ka soo gaartay ee 14 Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gaar ahaan Zobe waxaana lagu qiyaasay dad kor u dhaafaya 1500 in ay narde oo dhibaato ka soo gaartay Xamdi Gure ayaa warbixintaasi soo koobaysa
maanta waxay ku beegan tahay 4 sano guuradii ka soo wareegatay qaraxii lagu hoobtay ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka dhacay galab sabti ahayd 14 Oktoobar sanadkii 2017 dhacdadaasi waxay dhibaato ka soo gaartay dad lagu qiyaasay 1500 oo qof kuwaasoo isku jiray wax dhintay wax qaarkood dhaawacyo aad halis u ah ay soo gaareen iyo dad hantidoodii ku waayay balse waxa xusid mudan in dhibaatooyinkaasi ka dib wali shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan dhibaatooyin amni oo ka soo gaara kooxaha nabadda ka soo horjeeda oo aanan u heelin dhismaha adeegyada dawladnimo iyo horumarinta kaabayaasha muhiimka ee bulshada Soomaaliya waxaa ka jira dhinacyo badan oo horumar laga sameeyay iyo talaabooyin dhanka wanaagsan loo qaaday balse dadkii ay sida gaarka u saameysay dhacdadii 14 Oktoobar wali qalbiyadooda kama aysan guin saameyntii arintaasi ay ku yeelatay Ruska 14 Oktoobar waa maalin leh oo lagu xasuusto wixii soo ka dhacay waxaana loo sameeyaa dadkii naftooda iyo hantidooda ku waayay qarxii soobe oo 4 sano ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo reebay xasuus lama ilaawaan ah oo aanan ka guin qalbiyada umad sanado badan ku soo jirtay dagaalo sokeeye oo doonaya inay u gudbaan nidaam sal adag oo horseeda nabad iyo barwaaqo ay wadankooda kula noolaadaan dhacdadan oo lahayd naxdin iyo amakaag ayaa sababtay in maalin qura ay dhibaatooyin iskugu jira dhimasho dhaawacyo iyo burbur hanti ay soo gaaraan dadku dhow 1500 oo ruux oo ahaa kuwa meherada ganacsi ku lahaa isgoyska soobe iyo dad lugaynayay dad baabuur saarnaa iyo kuwa adeegyo u soo doontay suuqa balse aanan dib ugu noqon qoysaskoodii sida ay qortay wakaaladda wararka ee Soona tirakoob rasmi ah oo la sameeyay ayaa muujinaya inay dhinteen in ka badan 500 oo ruux isla markaana ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ku dhawaad 300 oo qof halka la waayay dad gaaraya 54 oo ilaa iyo hadda aanan la ogeyn meel ay ku dambeeyeen raq iyo ruux galabtii qaraxaasi dhacayayna ay dad ugu dambeysay balse la aaminsan yahay inay ku gubteen dab xoogan oo qaraxaasi ka dhashay dhibanayaashii qaraxii soobe waxay tahay nasiib darrada ugu daran ee ilaa iyo hadda ay dareemayaan in kuwii dhibaatada intaa la eeg gaarsiiyey aanan weli cadaaladda adduunka la horgeyn si la mid ahna aysan jirin cid kula xisaabtantay xasuuqaas qaraxaasi foosha xun ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay ka dambeeyeen kooxaha nabadiidka ah oo adeegsada fikirka guracan waxaa jira dad weli la nool saameyntii ka soo gaartay ee dhan nafeed iyo dhan dhaqaale walow ay dowladdu sheegtay in dadkaasi qaar ka mid ah garab istaag loo muujiyey jawaabo ay bixiyeen dadka Soomaaliyeed ayaa dhalisay in loo gurmado ehelada qaybihii bulshada ee la kulmay dhibaatooyinka qaraxaas waxaana tallaabadaasi lagu tilmaamay mid muujinaysay damiirka iyo dhaqanka suuban ee ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya ayaa xilligaasi kaalin mugleh ka qaadatay gurmadkii qaraxii soobe waxaana madaxda qaar ay dadkii dhaawacyada soo gaaray u shubeen dhiiggooda sidoo kale waxaa jirtay taageero dibadda ah oo ay dowladda Turkiga ugu horeysay taasoo qaraxa kadib saacado yar Muqdisho keentay diyaarad weyn oo daawooyin saarnaayeen sidoo kalena xeel dheerayaal caafimaad siday laguna qaaday tiro ka mid ah dadkii qabay dhaawacyada halista ah maalinkii madoobaa ee Muqdisho soo maray maxay ka yiraahdeen shacabka reer Muqdisho ee masiibadaasi goobjooga u ahaa
maalinta oo 14 Oktoobar aad iyo aad waa maalin aad lagu xumaado aniga markaas arday jaamacadeed ahay jaamacadan joogtay dhiganahay wallahi dareenkayga maalintaas because meeshaana BL karac jiray kooska soo baxaa qarxii markoo dhacay waxaa la simay hotelkan Shamo maalinta saan naqday aniga dhan shoog aa qaaday wallahi wax dhacay dhan dhayeheega dhan waxay naqdeen wax waa fahmi waa waxa la fahmi waa qarax waxa soo ka weynaa qarax ma u dhigi karo maalintaas aad waxa u dareemay alxamdulillaah wuxuu ilaahay keeno ahaa inta dhimadan alaab un xariisto maanta waa gudacsiyeenaya
magacaygu waa Nuur Cali Diiriye waxaan gudoomiye ka ahay hay'adda Somali Peace Development ee maalintii aadka u xanuunka badnayd ee 14 Oktoobar maalintaas waxaan ku xasuusanaa inay ahayd maalin aad u dhibaato badan aan weynay dad badan oo Soomaaliyeed oo qaaliya ay ku dhaawacmeen oo ku curiyaameen dad badan oo Soomaaliya ay ku eheladoodii ku waayeen dad badan oo Soomaali ah hanti badan aan ku weynay ilaa iyo hadda aad ka dareemaysid soobe ma isgoyska soobe marka aad timaadid in weli gaabkii uu sidii uga jiro day bulshadii tahay day businesskii ka jiri jiray ay tahay wixii oo dhan weli sidii uu gaabis uga jiraa waxaa nasiib darro marka ummada Soomaaliyeed ee nool ee ku ah in maanta ayadoo weli dadkii maalintaas naga baxay aysan bedelkoodii iyo hantidoodii aan dib loo soo noolayn inaan ilownay inaanan weli xuseyn
khubarada amaanka ayaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay xil weyn iska saaraan sidii mudnaanta loo siin lahaa amniga waddanka maadaama la aaminsan yahay in bulsho midaysan oo diyaar u ah ilaalinta dalkooda dowladana garab ka helaya ay ku dhaqaaqi karaan tallaabooyin guuleysta oo looga soo kabsado mahadhooyin horey loo soo maray.
Xamdi way mahadsan tahay. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowladda goboleedka Jubaland ayaa maanta shir gudoobiyay shirka golaha wasiirada oo looga hadlay xaaladda abaareed ee deegaanada Jubaland sida uu ku faahfaahinayo Maxamed Washington.
madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane maxamuud siid aadan ayaa maanta shir guddoomiye kulanka golaha wasiirada oo looga hadlay qodobo kala duwan ugu horeyn wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ayaa ka warbixisay halka ay marayaan dadaalada wax looga qabanayo abaaraha ka jira qaybo badan oo Jubbaland ka mid ah iyadoo wasaaradda ay sharaxaad ka bixisay qorshayaasha ay u dejisay gurmadka loo sameynayo dadka abaaruhu ay saameeyeen wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ayaa sheegtay in xoolo ku dhow 3,000 oo neef inay u dhinteen abaarta iyo xanuuno aan la garanayn oo ka jira deegaanada abaaruhu ay ku dhufteen gudaha deegaanada Jubbaland wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa markii uu soo dhammaaday kulanka golaha wasiirada warbaahintu akhriyay waxyaabihii looga hadlay kulanka
sanadadii ugu dambeysay Jubbaland runtii waxaa ku habsatay musiibooyin rabaani ah oo ugu weyn yihiin abaaraha iyo fatahaadaha sanadadii ugu dambeysay waxaa jiray roob la'aan ba'an deegaanada Jubbaland taas oo sababtay inay abaartu heerkan soo gaarto marxaladda hadda ay ku jirto dowlad goboleedka Jubbaland iyo shacabkeeda runtii waa marxalad aad u adag abaaruhuna waxay gaareen heer ama crisis level ama aad u daran saddexda gobol ee Jubbaland ay ka tirsan tahay runtii maanta musiibo adag oo abaaraha ay sababeen ayaa ka jira gobolka Jubbada dhexe gobolka Jubbada hoose iyo gobolka Gedo ay ugu daran yihiin labada gobol Jubbada hoose iyo Jubbada gobolka Gedo deegaanada Badhaadhe iyo Afmadow Garbahare iyo Ceelwaaq deegaanada maanta ugu daran ah gobolada Jubbaland oo runtii macaluul aad u adag ka jirta dadkii xoolaleyda ahaa xoolaha looda iyo ariga lahaa xoolihii ka dhamaadeen in yara u hartay oo haduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raxmadiisa iimaan waysana way istaba raacayaan waxa haddana soo gaareysa in geeli oo ahaa xoolaha ugu adkaysi badan xoolaha ay Soomaalidu dhaqato inuu ku bilowday runtiina geelku waxa xigi doonaa bini'aadanku haduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala karam nasiinin marxaladaas ayuu maray dalku maraya Jubbaland ay maraysaa intaa waxaa dheer in cuduro ay abaaruhu wataan coronavirusna uu ku jiro horena uu sii jiray iyo cuduro kale xoolaha ku dhacay oo wasaaradaha sida xoolaha xanaanada iyo caafimaadka ay daraasaadkii hadda wadaan oo rajaynayno insha allahu tacaala in la ogaado si looga jawaabo cuduradaasna way jiraan waxa waaye xoolihii ay u dhammaanayaan markii abaar laga soo tago runtii marxalad adag ayay Jubbaland ku jirtaa wasaaradda iyo guud ahaan dowladda Jubbaland iyo shacabkeeda isku duuban iyo ganacsatadaba waxaa la wadaa maxaa la dhahay dadaallo fara badan oo runtii isugu jira biyo dhaamin iyo cunto ururin iyo hadda deegaano fara badana biyo dhaamin laga sameynayaa baaqi aan u dirnay hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ahna qaarba hadda kasoo jawaabay oo meelo qaarkood biyo dhaamina la gaarsiinaya wax badanna waan sugeynaa oo runtii inay noo imaadaan oo gurmada dadaallo fara badan oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda Jubbaland iyo dhammaan dowladda laamaheeda kala duwanna waa loo istaagay barnaamijkan waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan gacan weyn aan ka geysan doono waxaanan runtii kuma filna dadaalladaas kuma filna maadaama musiibo rabaani ay tahay rabbi subxaanahu wa tacaala uu agood u leeyahay arrintan inuu isaga uu xal u helo laakiin dadaallo fara badan annaga aan nooma yara dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo ganacsadaan annagoo isku duuban sida walaalayna loo garab istaagi lahaa
maxamed ibraahim washington warbaahinta ista magaalada kismaayo
maxamed ow mahadsanid wararka caalamka haddii aan eegno waxaa magaalada ankara ee dalka turkiga gaaray wafdi matalaya kooxda taalibaan oo halkaasi wadahadalo kula yeelan doona saraakiisha waddankaasi kulankan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya sihayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka afghanistan iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada dhinacyada ayaa diiradda saaraya arrimo labada dal ee turkiga iyo afghanistan dani uu wada jirto sida ganacsiga socdaalka iyo gaadiidka ee hawada waxaa wafdiga ka socda afghanistan hogaminaya sihayaha xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda amiir khan mutaqi isrisaaseyn ayaa waxaa ku dhintay ilaa 6 qof halka in ka badan 3 ay ku dhaawacmeen magaalada Beirut sida ay sheegayaan hay'adda lanqeerta cas ee dalka Lubnaan waxaana arrintani ka dhalatay iyadoo subaxyo ay qabanqaabiyeen Hizbullah iyo kooxda dhaqdhaqaaqa Amal ay ku doonayaan in meesha laga saaro shaqsiga hoggaaminaya baaritaanada qaraxii sanadkii aanu kasoo gudubnay bishii Agoosto waxaana uu isku beddelay subaxyadaasi rabshado boqolaal qof oo dibadbaxay ayaa isugu soo baxay qasriga cadaaladda magaalada Beirut maanta waxaan ay doonayaan garsoore Tarek Bitaro in meesha laga saraayo oo ku eedeenaya inuu san ahayn cadaalad balse rasaasiin ayaa bilaabatay meel u dhow xaafadda Tayuun waxaana taasi ay ku qasabtay dadkii halkaas isugu yimaadeen ay kala cararaan oo labada dhinacba ay isku dhacaan ilaa muddo 4 saac ayayna rasaastaasi socotay ilaa iyo haddana lama aqoonsan dadka ka dambeeyey oo si rasmi ah looma cadeyn madaxweyne Michel Aoun ayaa waxa uu sheegay warbixin kooban ama khudbad kooban uu shacabka kula hadlay ayaa waxa uu sheegay intaasi ay tahay mid aad iyo aad u xanuun badan islamarkaana ay tahay mid aan la aqbali karin militariga dalkaasi ayaa waxa lagu soo warramaya ee dalka Lubnaan in wadooyinka magaalada Beirut lagu soo daaday ilaa iyo haatan ay gacanta ku dhigeen 9 qof oo midii uu yahay u dhashay dalka Syria qaraxay andarde rasaasayntaasi kadib oo 6 qof ay ku dhinteen halka dad aad u tir badanna ay ku dhaawacmeen wadooyinka in militariga joogaan iyadoo weliba dadka ay iyaguna ka dibad baxiyeen inka hogaaminaya baaritaanadii lagu hayo qaraxii sanadkeenu kasoo gudbinay.